VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
VOA Weekend. Hai, apa kabar pendengar? It's so good to be back. Kami dari Amerika Serikat kembali menjumpai Anda dan yang ada di Indonesia. Apa kabar? Ada saya nih, Vina Moptadi.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Dan kalau misalnya kemarin kita udah merayakan Thanksgiving, nah biasanya langsung nih sehari setelah Thanksgiving saatnya buat shopping splurge. Belanja abis-abisan karena ada diskon di mana-mana yang namanya Black Friday.
Iya, Black Friday itu adalah sehari setelah Thanksgiving. Karena Thanksgiving itu kan hari Kamis, jadi Black Friday itu hari Jumat. Tapi kamu sadar gak sih, Van? Akhir-akhir ini, ya kan, shopping itu sekarang jadi either semakin maju atau semakin cepat gitu. Jadi misalnya gini, dulu itu aku inget banget ya, waktu pertama kali datang ke Amerika 10 tahun lalu, Black Friday, shopping yang diskonnya gede-gedean, itu adalah benar-benar hari Jumat, sehari setelah Thanksgiving. Tapi kemudian beberapa tahun belakangan, toko-toko sudah mulai pada menawarkan diskon sejak awal. Sekarang judulnya udah bukan Black Friday, Cyber Monday, atau apa, tapi udah kayak Black November, you know, atau Discount December.
Iya, ini jadi apa ya, fenomena yang mungkin semakin menguntungkan buat kita sebetulnya sebagai konsumen, karena kita jadi punya banyak waktu untuk milih-milih juga. Kalau biasanya Black Friday itu kan terbatas gitu, waktunya lebih sempit window-nya. Sekarang kita dari jauh-jauh hari, bahkan dari beberapa minggu sebelumnya, udah bisa istilahnya ngincer lah. Ada barang ini nih, udah dapat diskon segini. Nah, biasanya kita langsung masukin tuh ke apa namanya, ke troli-troli gitu online kan. Sekarang juga ini semakin rame, semakin besar gitu kan Black Friday-nya dan lebih awal karena memang lagi ada masalah juga sih, Vin, sebenarnya dengan perekonomian karena lagi inflasi lah, terus masalah pasokan, rantai pasokannya juga. Bener, jadi kayaknya semakin awal kita belanja, semakin merasa aman untuk bisa dapetin barang belanjaan yang kita idam-idamkan itu.
Nah, memang ya. Itu tadi yang tadi Rifan sebutkan adalah masalah yang sedang melanda Amerika Serikat, yaitu masalah perekonomian, pandemi gitu kan, itu yang paling utama saat ini. Nah sekarang kita ke negara lain yang juga ada mengalami masalah juga. Di sana kita ke Bangladesh nih, di sana ada beberapa gelombang kekerasan dan penganiayaan. Di mana masyarakat minoritas Hindu di sana mengalami kekerasan tersebut. Tapi seorang kuli bangunan Muslim di sana mengabadikan keahliannya untuk menghantarkan orang-orang Hindu yang meninggal dunia dalam perjalanan damai menuju kehidupan berikutnya.
Taher Ali Khan, ini adalah nama sang kuli bangunan Muslim itu, telah membangun ribuan pusara bagi mereka di sekitar kompleks Barisal Mahashashan, krematorium Hindu terbesar di negara itu.
Taher Ali Khan telah membangun ribuan pusara bagi umat Hindu yang telah meninggal dunia di sekitar kompleks Barisal Mahashashan, krematorium Hindu terbesar di Bangladesh. Khan, yang bekerja sebagai kuli bangunan, tergolong taat agama. Ia menjalankan sholat lima waktu dan mematuhi seluruh ajaran Islam. Akan tetapi, ia kerap harus menangkis kritik dari kelompok garis keras yang mempertanyakan keimanannya.
Rasulullah memerintahkan kita untuk mencari uang lewat pekerjaan yang jujur. Ia menasihati kita untuk tidak mencuri, menyakiti orang lain, atau melakukan tindak kejahatan. Saya bekerja sebagai kuli bangunan. Saya bekerja di sini, di krematorium, membangun pusara-pusara. Apa yang salah dengan pekerjaan itu? Saya tidak melihat masalah apapun yang dapat membahayakan agama saya.
Umat Hindu berjumlah sekitar 10% dari populasi Bangladesh sebanyak 169 juta orang, yang mayoritasnya Muslim. Minoritas itu juga terwakili dengan baik di ranah politik, bisnis, serta kalangan pegawai negeri. Meski demikian, jumlah tersebut turun dari populasi umat Hindu Bangladesh yang mencapai 25% penduduk pada tahun 1947, ketika jutaan orang melarikan diri setelah pemisahan diri India yang baru saja merdeka dan menjadi dua negara terpisah menurut garis agama. Eksodus massa lainnya bertepatan dengan Perang Kemerdekaan Bangladesh selama 9 bulan pada 1971, di mana Komandan Militer Pendudukan Pakistan menyetujui serangan yang menewaskan puluhan ribu warga sipil beragama Hindu. Gejolak konflik agama yang mematikan masih sesekali mencuat hingga sekarang. Terakhir, 6 orang tewas bulan lalu dalam kerusuhan di seantero negeri, termasuk serangan ke berbagai kuil Hindu. Kembali, Taher Ali Khan.
Jika saya punya kesempatan untuk berbicara dengan mereka yang menghasut kerusuhan, saya akan memohon agar mereka berhenti menciptakan kerusuhan antar kelompok. Umat Hindu dan Muslim seharusnya hidup harmonis di negara ini.
Khan menghabiskan sebagian besar waktunya di krematorium, membangun pusara-pusara samadhi berornamen yang saling silang di sekitar tempat kremasi. Pusara yang lebih sederhana berbentuk lempengan beton kecil tanpa ornamen, mirip batu nisan barat, dengan abu jenazah yang terkubur di bawahnya. Yang paling besar bentuknya rumit dan bertingkat, dengan menara warna-warni yang menjulang di atas kolam kecil yang menyambut para peziarah di pintu masuk pemakaman. Pusara itu bisa terjual hingga 250 ribu taka atau setara 41 juta rupiah.
Sepanjang karir saya telah membangun setidaknya 10.000 sampai 15.000 pusara.
Khan mempelajari keahliannya 35 tahun lalu. Sebagian besar pusara samadhi di sekitar krematorium Barisal adalah karyanya. Banyak warga Hindu yang tinggal di Barisal dan komunitas petani yang tinggal berjauhan di sekitar pelabuhan Sungai Selatan mengagumi keahliannya. Tidak masalah dia Muslim atau bukan, yang jelas karyanya mantap, kata Gauranga Das, yang datang ke krematorium untuk mengkremasi jenazah ibunya dan ingin menyewa jasa Khan. Ia membangun pusara kakek saya, dan pusara itu bagus sekali, tambahnya. Setiap tahun selama festival Bhut Chaturdashi, ketika umat Hindu menghormati kematian sesamanya dengan menghiasi pusara samadhi menggunakan lilin, ia menerima lusinan undangan untuk menghadiri upacara-upacara peringatan tersebut. Setelah menghabiskan lebih dari separuh hidupnya bekerja di Barisal Mahashashan, pemilik krematorium itu telah menganggapnya sebagai keluarga. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Hai pendengar, Anda masih mendengarkan VOA Weekend barengan Rifan dan Vina. Dan kalau ngomongin soal yang namanya Black Friday atau belanja diskonan pasca Thanksgiving, ini biasanya orang-orang udah ngincer dari nggak cuman menjelang Black Friday, tapi udah kayak beberapa bulan sebelumnya. Oke, aku lagi pengen ganti HP nih. Oke, nanti aja pas lagi Black Friday. Tipenya yang ini, sekarang dicek dulu harganya segini, nanti bakal dapat diskon berapa ya. Jadi udah direncanain nih, Vin. Ada nggak barang yang lagi kamu incer?
Jadi aku tuh mau mencari sepatu boots untuk putriku gitu. Jadi memang sudah niatin dan sudah diincerin sih. Ini penting banget strategi shopping seperti ini, karena kalau misalnya kita berangkat dengan buta ya kan, itu lebih bahaya lagi karena kita nggak mau membeli sesuatu yang kita tidak butuhkan. Tapi kalau sepatu boots itu memang butuh, karena satu, putri saya kan growing kan, masih kecil jadi growing terus kakinya, jadi sepatu boots saya sudah kekecilan. Dan kedua, memang sekarang cuaca jadi lagi dingin banget, itu jadi justifikasi sebuah pembenaran kenapa saya melakukan shoppingnya. Mau shopping aja sampai dipikirin habis-habisan ya, Bo.
Tapi memang harus gitu sih, kalau enggak kita nanti berasa kayak kerampok juga gitu kan. Kalau misalnya pas udah di hari H, kita nggak tahu mau beli apa, dibeli tuh segala rupa yang padahal kita cuma lapar mata aja gitu. Pas lihat, lucu ya, beli ah. Padahal nggak butuh tuh, nggak penting.
Oke pendengar, seperti biasa di VOA Weekend kita punya segmen nih tentang pemberdayaan perempuan ya. Kali ini kita akan ketemu dengan istri seorang Uyghur Kanada yang berjuang untuk membebaskan suaminya setelah dideportasi ke Tiongkok saat mengunjungi keluarga istrinya di Uzbekistan.
Nah, setelah pembebasan dua warga Kanada dari tahanan Tiongkok pada September lalu, istri Hussein Salil ini memiliki harapan baru untuk bertemu suaminya lagi. Laporan wartawan VOA Laurel Bowman berikut disampaikan Metrini Geopani.
Istri seorang warga negara Kanada yang dinaturalisasi, Hussein Selil mengatakan belum bertemu suaminya selama 15 tahun. Selil, seorang Uyghur, berada di penjara Tiongkok atas tuduhan keterkaitan dan dukungannya atas hak-hak kelompok minoritas Muslim di barat laut Tiongkok tersebut. Ia ditangkap di negara asal istrinya, Uzbekistan, dan dideportasi ke Tiongkok. Kamila Talendibeva mengemukakan.
Since 2006, I think, yeah, 2006, which is they arrested him, I haven't seen him, I haven't talked to him.
Ketika ditangkap sejak 2006, saya belum melihat suami. Saya belum berbicara dengannya.
How am I gonna have chance to meet with him? I haven't talked, I haven't seen him since 2006.
Bagaimana saya punya kesempatan untuk bertemu dengannya?
Kamila dan suaminya menjadi warga negara Kanada yang dinaturalisasi pada tahun 2005. Ia kini menetap di Burlington, Ontario bersama 4 putra. Seorang anak laki-laki mereka cacat. Harapan Kamila kembali terpercik ketika Tiongkok membebaskan 2 warga negara Kanada pada September 2021, Michael Kovrig dan Michael Spafford. Pada saat yang sama ketika Kanada membebaskan warga negara Tiongkok dan eksekutif Huawei, Meng Wanzhou, ke negeri tirai bambu tersebut.
We have seen the proof they got deal with China. They brought them home to Canada to Michaels.
So kami melihat buktinya. Mereka punya kesepakatan dengan Tiongkok. Membawa pulang 2 Michael ke Kanada, jadi itulah harapan.
That's my hope, you know. They're gonna do more for my husband to bring him home.
Kanada akan berbuat lebih banyak untuk membawa suami saya pulang.
Tetapi para ahli mengatakan Tiongkok menolak untuk mengakui kewarganegaraan Selil di Kanada. Kewarganegaraan bukanlah faktor utama dalam rilis 2 Michael pada September lalu. Kai Senzakis adalah duta besar Kanada untuk Tiongkok dari 2012 hingga 2016 yang menangani kasus Selil.
The key question is for us, of course, he is a Canadian citizen, but China has always refused to recognize his citizenship. They said that he had acquired this citizenship illegally.
Bagi kami, tentu saja kunci utamanya adalah warga negara Kanada. Tetapi Tiongkok menolak, selalu menolak untuk mengakui kewarganegaraannya. Mereka katakan Selil memperoleh kewarganegaraan itu secara ilegal.
Despite the fact that in fact he followed all due process, met Canadian requirements to get his citizenship, he even renounced his Chinese citizenship because he had informed the Chinese embassy. But of course this is another example of China doing what it wants.
Padahal sebenarnya mengikuti proses hukum, memenuhi persyaratan Kanada untuk mendapatkan kewarganegaraannya. Ia bahkan melepas kewarganegaraan Tiongkoknya dan telah memberitahu kedutaan besar Tiongkok. Namun tentu saja, ini adalah contoh lain Tiongkok yang melakukan apa saja yang diinginkannya.
Senzakis dan beberapa pakar diplomatik lainnya meminta Tiongkok agar memberi Kanada akses kepada Selil. Amnesty International mendesak Tiongkok untuk mengembalikannya ke Kanada. Wilf Ruland dari Amnesty International memukakan.
It would certainly be the right thing for China to do. China's standing in Canada has suffered huge harm.
Tentunya ini akan menjadi hal yang benar bagi Tiongkok lakukan. Posisinya di Kanada menderita kerugian besar atas pemenjaraan 2 Michael itu, sekaligus pemenjaraan Selil. Itu akan menjadi duri dalam hubungan Tiongkok-Kanada.
Over the imprisonment of the 2 Michaels, but also over the imprisonment of Mr. Jalil. You don't see a story on China these days without mention of Mr. Jalil. And it's going to be an ongoing thorn in China-Canadian relations.
Sementara itu, istri Selil menunggu dengan khawatir.
So where is he? Is he alive or what? That's what, my big concern.
Kedutaan Besar Tiongkok belum menanggapi permintaan VOA berulang kali untuk mengomentari kasus tersebut. Nitrini Kiopani, Jimmy Manan, Voice of America.
Simak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu di radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini lewat situs kami di www.voaindonesia.com.
Untuk Anda penggemar podcast, jangan ketinggalan untuk follow berbagai podcast produksi VOA Indonesia di platform streaming kesayangan Anda. Ada VOA This Morning,
In Case You Missed It, Kudos, dan BTS Gedung Putih.
Masih dengerin VOA Weekend dari VOA di Washington DC. Dan masih bareng sama kita berdua, Vina Muktadi dan Rifan Dwi Astono di akhir November ini.
Yay. Dan kalau misalnya ngomongin soal akhir November, di Amerika Serikat itu kita udah mulai sibuk untuk apa ya, mempersiapkan Natal untuk yang merayakan, ya kan? Udah ada yang pada beli kado, udah ada yang mendirikan pohon Natal juga, udah beli dekorasi-dekorasi baru, karena yang tahun lalu udah dipakai 5 tahun berturut-turut, jadi butuh suasana baru gitu kan.
Iya, ini menarik nih, dan apa namanya, banyak juga orang Amerika itu milih untuk beli pohon cemara asli. Jadi mereka datang ke perkebunan pohon cemara, menebang sendiri, kemudian dibawa sendiri naik mobil, dan dipasang di rumah, dihias. Nah, ini aroma baunya ini yang bikin semerbak gitu di dalam rumah. Menarik ya?
Menarik banget sih. Dan biasanya nih Natal selain Thanksgiving itu juga jadi momen di mana biasanya orang-orang tuh pulang kampung, termasuk mahasiswa-mahasiswa nih, Vin, yang biasanya nanti kalau Natal aku mau pulang, udah kangen nih sama masakan ibu, atau enggak udah kangen main sama adik-adiknya yang masih sekolah di sekitar rumahnya masing-masing di kampung halaman gitu kan ya. Tapi memang suasana di universitas-universitas di Hong Kong ini mungkin agak berbeda nih tahun ini menjelang Natal ini, karena universitas-universitas di Hong Kong ini menderita pukulan hebat setelah terjadinya serangkaian penangkapan kepada para mahasiswanya, juga terjadinya pembubaran organisasi kampus sejak Undang-Undang Keamanan Nasional yang kontroversial diberlakukan tahun lalu.
Dalam babak terbaru, Serikat Mahasiswa di Chinese University of Hong Kong, salah satu universitas Hong Kong yang paling bergengsi, membubarkan diri pada Oktober setelah ditekan untuk mendaftar secara hukum sebagai organisasi independen dan bukan sekedar sebuah organisasi dari universitas. Didirikan setengah abad yang lalu, organisasi mahasiswa ini pupus setelah terjadi pengunduran diri secara kolektif dari Dewan Mahasiswa, badan pengelolanya, dan kemudian keputusan organisasi itu untuk membubarkan diri. Pembubaran ini secara luas dinilai sebagai konsekuensi dari langkah penguasa untuk membungkam suara para mahasiswa yang oleh pemerintah dianggap merupakan kelompok pemrotes terbesar dalam gerakan anti-pemerintah sejak 2019. Universitas berada di garis depan ketika protes anti-pemerintah berlangsung. Pada November 2019 terjadi bentrokan antara mahasiswa pemrotes dan polisi. Polisi menembakkan gas air mata dan peluru karet ke arah demonstran, sementara mahasiswa menanggapi dengan melempar batu dan bom Molotov. Januari lalu polisi menangkap 3 mahasiswa, termasuk mantan pemimpin Serikat Mahasiswa Owen Au, dan melakukan penggeledahan di asrama setelah terjadi protes di kampus. Satu bulan kemudian pada Februari, pihak universitas memutuskan hubungan dengan Serikat Mahasiswa dan melarang organisasi itu menggunakan fasilitas di kampus, serta menuduhnya tidak menjelaskan pernyataan dan tuduhan palsu yang berpotensi pelanggaran hukum. Serikat mahasiswa itu telah menuduh pihak universitas tunduk pada rejim Tiongkok. Demikian menurut lembaga penyiaran RTHK. Serikat mahasiswa itu oleh Beijing dianggap sebagai bagian dari pemberontakan pada 2019. Jadi dilumpuhkannya serikat mahasiswa itu tidaklah mencengangkan setelah penguasa Hong Kong memberlakukan Undang-Undang Keamanan Nasional pada Juni tahun lalu. Demikian penjelasan dari Steve Tseng, Direktur China Institute di SOAS, University of London, kepada VOA. Mengapa harus terkejut kalau serikat mahasiswa dipilih untuk pelumpuhan itu? Pemberlakuan Undang-Undang Keamanan Nasional menandai pelaksanaan paradigma baru di Hong Kong, mewajibkan semua mahasiswa memperlihatkan kesetiaan kepada negara partai, kata Zhang. Dalam pernyataan 6 Oktober di Facebook, Serikat Mahasiswa mengatakan pihak universitas tidak lagi mengakui pendaftaran di kampus dan mengharuskan serikat itu mendaftarkan diri ke pemerintah. Dalam pertemuan menyusul pernyataan ini, Serikat Mahasiswa meloloskan sebuah mosi untuk membubarkan diri saja.
Nah, itu dia cerita soal universitas di Hong Kong. Kalau kamu sendiri, Vin, sebagai anak kampus, lagi libur juga nggak nih Thanksgiving?
Thanksgiving libur, dapat waktu seminggu. Kemudian setelah Thanksgiving ada kelas selama satu minggu. Nah, habis itu libur selama satu bulan, sepanjang bulan Desember sampai tahun baru. Untuk libur akhir semester lumayan ya, jadi bisa dimanfaatkan untuk pulang kampung, which is gak pulang kampung juga sih, tapi mungkin bisa melakukan yang lain gitu, bisa ketemu sama rekan, keluarga, atau mungkin belanja akhir tahun. Nah,
Bisa juga tuh. Tapi ngomongin soal belanja-belanja, jangan lupa nabung juga ya. Hati-hati jebol tuh rekening tabungannya. Jadi tabungan itu bukan sisa dari pengeluaran, teman-teman. Ya, ini ngomongin sama cermin juga, karena ngomong sama diri sendiri nih, Vin.
Padahal udah gendut tuh tabungannya. Yeay.
Aminin aja ya.
Oke, kalau gitu. Pendengar, sekian dulu VOA Weekend kita kali ini. Thank you so much udah dengerin kita berdua. Dan kita akan ketemu lagi. VOA Weekend akan hadir setiap akhir pekan hanya di VOA. Saya Vina Muktadi.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Sampai jumpa. Direct from Washington.